Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Bliža se božični dogodek in seveda smo v oddaji o kulturi dolžni povedati tudi kakšno besedo o jaslicah, o ohranjanju jaslične dediščine, pa o odnosu do jaslic, ki so od leta 2021 upisane tudi v register nesnovne kulturne dediščine pri UNESCO. In danes bomo o tem govorili z umetnostnim zgodovinarjem in novinarjem, doktorjem Andrejem Dobleharjem, ki ga lepo pozdravljam.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Ja, vi ste tudi zbiralec in imate do te teme pravzaprav nek oseben odnos, pa bi morda začela kar s tem.
Za jaslice se zanimam že res prav od otroštva. In zanimivo je, da ko so moji sošolci brcali žogo v osnovni šoli, sem jaz staršem tečnaril, da naj mi kupijo knjigo Niko Kuret jaslice na slovenskem. To je znamenita v bistvu dosedaj najbolj celostna predstavitev zgodovine jaslic na slovenskem iz leta 1981, založba Družina. Hkrati pa je Niko Kuret kot sam jasličar tudi napisal navodila in to me je še posebej pritegnilo. In kot otrok sem že cel december zbiral material, izrezoval celo sam figure delal iz gline in s tem nekako sebi in družini polepšal praznike. Še danes najdem kakšno fotografijo doma s svojo postavitvijo, ki se mi zdi po toliko letih zelo amaterska, zelo preprosta, ampak ima svoj čar.
Pred kratkim ste postavili tudi eno mini razstavico tistega, kar imate in se mi je zdela taka zelo lepa že zaradi tega, ker pokaže tudi več jasličnih stilov.
Jaz seveda kot otrok seveda nimaš ne finančnih, ne drugačnih možnosti za zbiranje jaslic, tistih jaslic, ki so nekaj več, ki so bodisi delo znamenitih avtorjev, ki so morda po materialu bolj dragocene. Vsako leto sem seveda postavil jaslice doma, ampak morda se neko obdobje nisem tako intenzivno s tem ukvarjal, potem so se pa stvari nekako spet sestavile in v zadnjih letih se z jaslicami ukvarjam tako kot zbiratelj, tako kot raziskovalec in tako kot postavljalec razstav. Kar se tiče te majhne domače razstave v mojem Kamniku, je pa zanimivo to, da se že dogovarjam, da bi prihodnje leto svojo zbirko v eni galeriji ali muzeju predstavil kot celoto. In sem kot mini napoved pripravil to domačo razstavo in jo objavil na družbenih omrežjih na Facebooku in je doživela ta mini razstava kar nek lep odmev, tak interni odmev. Drugo leto pa morda javni odmev.
No, ko sva omenila prej Nika Kureta, je treba, kar se zgodovine jaslic tiče pri nas, omeniti še patra Leopolda Grčarja, ki je tudi napisal monografijo, prav tako obsežno. V obeh pravzaprav sledim neki zgodovini jaslic, ki je tudi na naših tleh.
Niko Kuret je bil seveda etnolog, akademik in je zasledoval predvsem zgodovino z tega stališča. Pater Leopold Grčar je bil pa seveda frančiškanski pater, je nadgradil Kureta v zgodovini in predvsem v tej pastoralni noti praznovanja Božiča preko jaslic in to je bil pa njegov izvirni prispevek. Seveda, pater Leopold Grčar je ključen za ustanovitev društva ljubiteljev jaslic.
In
za,
pa muzeja, ne?
Ja, pa revije jaslice. To je v bistvu to, kar ste rekli že v zadnjem obdobju postavljanja jaslic, ki danes ste rekli upisano v register nesnovne kulturne dediščine, je seveda, lahko rečemo, po letu 1990, ko so to razmere politične vrednostne omogočale, se je izjemno razmahnilo z revijo, z društvom in z muzejem na Brezjah, ki se razvija in se še širi. In pri vsem tem je imel pater Leopold Grčar izjemno vlogo. Zanimivo je, kako se je to postavljanje in izdelovanje jaslic, ali pa morda celo boljši vrstni red izdelovanje in postavljanje, kako se je pravzaprav razširilo v tako izjemno praznično, kreativno dejanje za različne generacije ljudi, za različne skupine ljudi in kako so jaslice seveda tudi v tem zgodovinskem kontekstu po letu 1990 segle tudi v javni prostor z živimi jaslicami, ne nazadno jaslicami v Ljubljani, na bregu Ljubljani, Ljubljanice in tako naprej.
No, že Kuret omenja tudi kar nekaj slovenskih umetnikov, ki so delali jaslice in so njihove skulpture, figure tudi umetniško izjemno cenjene. Tudi iz tega zbiralskega vidika, dr. Doblehar, bi lahko izpostavila nekaj imen.
Eno je zbiranje jaslic, drugo je seveda postavljanje jaslic, tretje je raziskovanje jaslic, to so tri področja, s katerimi se zadnja leta zelo ukvarjam. In na povabilo Narodne galerije v Ljubljani že tradicionalno vsako leto decembra postavim ene umetniške jaslice. Do sedaj smo predstavili, oziroma so sami začeli z jaslicami Maksima Gasparija, potem so sledile jaslice Jožeta Plečnika, Lize Hribar, Štefana Šubica, Krištofa Štajdla Porente, letos pa Franceta Goršeta. Razen seveda zlatarja in restauratorja Štajdla Porente so vsi umetniki, ki sem jih naštel, pokojni. Vsi so se zapisali tudi sicer v zgodovino naše likovne umetnosti, umetnostne zgodovine in jih morda ne povezujemo na prvi pogled z jaslicami. Prav to pa želimo izpostaviti v Narodni galeriji in so me večkrat spraševali, kaj so umetniške jaslice. Sam pravi, da so to jaslice, ki so delo znanega likovnega umetnika ali pa delo odličnega rokodelca, lahko rečem ljudskega umetnika, ki je vnesel neko posebno plemenito noto. In tukaj bi pa omenil dva, Pater Wolfgang Kogler iz Pleteri s svojimi ekspresivnimi Kristusi in tudi ekspresivnimi jaslicami je gotovo pomeni enega vrhov te umetnosti, tako po kakovosti, po kot številu jaslic. Drugi bi pa morda omenil Tekčeve jaslice v Tržiču družine Ribnikar. To so znamenite jaslice, ki hodijo gledati v božičnem času množice ljudi in so dovršeno postavljene. Tudi to je merilo za umetniške jaslice, njihova dovršena postavitev. Omenil pa bi še tradicijo družine Konjedit, že tretje generacije, ki delajo v Kranju, stražišču pri Kranju, jaslice iz žgane gline. To so serijske jaslice, ampak to so jaslice, ki že generacije krasijo in lepšajo božične praznike slovenskim vernikom. Sam pa zbiram seveda po nekih zmožnostih. Ne. Prvo, kar je seveda zbirateljev jaslic je ogromno in moraš biti na pravem mestu v pravem času, da dobiš jaslice. Potem seveda tukaj ni zanemarljiv finančni vidik. Dobre jaslice, dobrega umetnika, pokojnega ali pa znamenitega, recimo, dobrega rokodelca, stanajo. Tretje pa je, lepe jaslice, stare je zelo težko dobiti. Sam obiskujem bolšje sejme, starinarnice in v zadnjih 20 letih lahko na prste ene roke preštejem, recimo, jaslice, ki so bile res posebne, vredne in ki bi jih lahko človek kupil, bodi si na sejmu ali pa v trgovini.
Ker pomeni, da Slovenci pravzaprav svojo dediščino cenimo in tisto, kar smo dobili, mogoče tudi v dediščino, ne, potem še sami razstavljamo leto za letom, recimo, če govorimo o jasličnih kipih.
Jaslice so ena takšna družinska dediščina, ki se deduje in je zlepa ljudje ne dajo od sebe. Res morda v primerih, ko nekateri starejši ljudje umrejo, pa potem dajo v kakšen oglas svojci, ki do tega nimajo odnosa, to je seveda za zbiratelje srečna okoliščina. Ampak ravno zdaj sem zgodbo gospe starejše, ki jo poznam, ki sva znanca, slišal, šla je v dom, tam si velikih družinskih očetovih jaslic, takih lepih starinskih, res ne more več postavljati in jih je oddala bratu, ki še živi na domu. Zelo je žalostna in prvič letos teh jaslic svojega očeta ne bo postavila. Govorimo torej o tej čustveni navezanosti na jaslice, ki so figura in jaslice, ki so jaslična pokrajina, vse skupaj pa je jaslična celota.
Dr. Andrej Doblehar, hvala lepa za tale pogovor, za razmislek o kulturi jaslic in pa seveda za povabilo k ohranjanju jaslične dediščine.
Hvala vam za povabilo in vesel božič sem poslušalcem.